50 languages.
34.
34.
Dans le train.
У тягнику.
Est-ce que c'est le train pour Berlin?
Гэты тягнік на Берлін?
Quand est-ce que le train part?
Калі адпраўляецца цягнік?
Quand est-ce que le train arrive à Berlin?
Калі цягнік прыбывае ў Берлін?
Pardon, est-ce que je pourrais passer?
Выбачайце, можна я прайду?
Je crois que c'est ma place.
Мне здаецца, гэта маё месца.
Je crois que vous êtes assis à ma place.
Мне здаецца, вы сядзіце на маім месцы.
Où est le wagon-lit?
Дзе знаходзіцца спальны вагон?
Le wagon-lit est en queue de train.
Спальны вагон знаходзіцца ў канцы цягніка.
Où est le wagon-restaurant? En tête.
А дзе знаходзіцца вагон-ресторан? У галаве.
Puis-je dormir en bas?
Можна я буду спаць на ніжняй паліцы?
Puis-je dormir au milieu?
Можна я буду спаць на сярэдняй паліцы?
Puis-je dormir en haut?
Можна я буду спаць на верхняй паліцы?
Quand serons-nous à la frontière?
Калі мы будзем на мяжы?
Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin?
Колькі часу зойме дарога да Берліна?
Le train a-t-il du retard?
Цягнік спазняецца?
Avez-vous quelque chose à lire?
Ці ёсць у вас што-небудзь пачытаць?
Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici?
Тут можна заказаць якую-небудзь ежу або напоі?
Pouvez-vous me réveiller à 7 heures?
Не маглі б вы мяне пабудзіць у 7 гадзін раніцы?